estás? ¿Qué momento te trae? ¡Oh, galos, paisanos meus! Que son de Massilia, chámome Olives Cartefis. E como é moi complicado e a verdade son de Roma, chámanme Gaulis, é máis fácil. E a máis o nome préstame. Oh, como non? Metémolo na vega cos meus bocóis de viño galo. Teño un viñiño da casa que é tutatis con bombacho de veludo. Aseguro vos que os bretóns o adoran, porque aquí, en cuestión de comida e bebida, é de pena. Cantos están cheos de preve de menta, veñen a disfrutar do tomentelo, do romeo. Pros amigos, teño de todo, podedes mo crer. Mirade a miña pequena reserva. Está todo fresquiño. Salchichas de Niza, salchichón de Lugdunum, bombóns de Cambré. Ah, respirade os recendos da nosa terra. Séntese a Galia mesmo. Xa vou, xa vou. Estaba a quecer a cervexa. Oh, co traballo que me deu ter unha adega decente. Unha adega con produtos de primeira. E vela baleirar así. Partes mo corazón. Oiches de Curión, partes mo corazón. Estou arruinado. Non queda nada para beber. Menos mal que ainda queda para comer. Pobre Obelis. Non me extraña que tivese sede. Papoume todos os xamóns, o bacallau salgado e ata as anchoas. Na torre de Londinium, de onde xa vais, saiu ninguén. Pero mesmo que nos fagan ferver con preve de menta, gardarei silencio. Oíchesme, gardarei silencio.